Džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti ir tikiu, kad šis žodis bus labai naudingas jums ir gyvas ir jis duos vaisių ir jūs galėtumėt džiaugtis ir galėtumėt veikti ir gyventi toliau. Pradėsiu aš nuo to, kad 1967 metais 5 birželio Izraeliui buvo paskelbtas karas ir paskelbė trys valstybės. Tai buvo Jordanija, Egiptas ir Sirija. Ir dar buvo Irakas, kuris irgi paskelbė karą ir norėjo padėti toms šalims užpulti Izraelį. Įsivaizduojate, trys šalis, kurios aplink Izraelio norėjo užpulti. Ir jų tikslas buvo, pagal Egipto prezidento tuo metu, numesti žydus į jūrą. O toks buvo jų tikslas oficialus. Mes numesim žydus į jūrą. Tai buvo 1967 metais. Izraelis tris kartus mažiau turėjo žmonių, technikos, tų tankų, lėktuvų, tris kartus mažiau negu šalis, kurios paskelbė karą. Įsivaizduojate, ką tai reiškia mažai valstybei, kuri pagal plotą panašiai į Lietuvą, dar mažesnė. Ir tuo metu joje buvo tikrai nedaug žmonių. Ir Egiptas didžiulė valstybė, Sirija didžiulė valstybė, Jordanija siena su Izraeliu. Norėjo užpulti ir sunaikinti Izraelį. Didžiosios valstybės, tokios kaip tuo metu buvo Jungtinių valstija ir Sovietų sąjunga, buvo visiškai, sako, mes nesikišim ir nieko nedarysim. Nu, kiekvienas laukia turbūt, kuris pirmas įsikiš, kad po to apkaltinti ir pradėti kovoti. Bet įsivaizduojat, prieš 22 metus tuo metu tik pasibaigė antras pasaulinis karas ir žydai, kurie patyrė holokaustą ir patyrė praktiškai išnaikinimą, vėl stovė ant ribos būtent tokio išnaikinimo. Ir atrodo, kad jokios vilties nėra, kada tu toks mažas esi, nereikšmingas ir tave tiesiog nori sunaikinti. Nu, ką daryti? Ir turbūt jūs negirdėjote apie tą karą, ne? Kas girdėjote? Kas aplamai 67 metais jau buvo šiame pasaulyje? Jo, va, jūs jau buvote, ne? Ir ar girdėjote apie tą karą? Ne, tikriausiai negirdėjote dėl to, kad ji truko 6 dienas. 6 dienas truko karas ir buvo pats pasaulyje aplamai, pats trumpiausias karas pasaulyje. Jis taip ir vadinasi 6 dienų karas. Įsivaizduojate? Ir ne vienas Egipto lėktuvas nepakilo, nespėjo pakilti. Visa Jordanijos ir Sirijos aviacija buvo ant tiek sutrukdyta, kad negalėjo pasiekti ne vieno tikslo. Izraelis karaliavo ore tuo metu ir turėjo didžiulį pirmenybę ir privalumą ore ir sugebėjo atsiremti priešų. 6 dieną arba net 5 išvakarėse Izraelio tankai pasirodė prie piramidų Gizoje su savo Izraelio vėliava ir tada karas baigėsi. Įsivaizduokit, kaip galėjo Izraelis aplamai pasipriešinti be pagalbos kitų šalių vienas. Turėti tris karus vienu metu, trys frontai. Kaip taip sugebėti? Tai buvo kažkoks stebuklas iš tikrųjų. Ir kai birželio 10 dieną tie tankai pasirodė prie Gizos ir baigėsi. Yra tokia viena istorija, kai aš buvau Izraelyje, mane tiesiog tai sužavėjo apie vieną kareivį, kuris gyveno ir mokėsi Amerikoje. Ir tuo metu, kada jau buvo prasidėjo tie įvykiai prie Egipto ir Izraelio, jis išgirdo apie tai, kad bus karas, nes, aišku, ir žmonės kalbėjosi tuo metu iš radio. Tai tas kareivis, jis norėjo papulti, jis buvo pats žydas ir norėjo grįžti į šalį, bet niekaip neturėjo galimybės, nes tuo metu kaip tik jo lėktuvams buvo uždrausta leistis Izraelį. Ir jis užlipo į lėktuvą, kuris skrido į Libaną. Jis įlipo į ne šiaip savo lėktuvą, bet būtent kur yra lagaminai laikomi. į tą skyrių. Ir per visą Atlantiką jis skrido kaip lagaminas. Jis nusileido Libane ir iš Libano savo jėgomis pasiekė Izraelį. Ir jis buvo tarptų žmonių, kurie kaip tik su tankais ir nugalėjo arba išėjo prie Gizos, prie tų, reiškia, piramidų. Bet kodėl aš tai pasakoju? Kodėl aš tai pradėjau savo pamokslą? Nu, tikriausia dėl to, kad tai labai sužavė, kada neturint galimybėms ir kada visos aplinkybės yra prieš tavęs, o tu laimi. Kada tam žmogui, kareiviui, nebuvo galimybės grįžti į šalį ir kariauti už ją, atstovėti savo laisvę, jis vis tiek surado tą galimybę ir vis tiek nepaisant tų aplinkybių sugebėjo padėti savo šaliai. Ir tai sužavė, kada nepaisant aplinkybių tu sugebė kažką padaryti ir pasiekti ir nugalėti. Dažnai žmogus laukia palankius aplinkybės. Dažnai mes laukiam, kada bus tinkamas metas, bet tiesa turbūt yra ta, kad tinkamą metą dažniausiai niekada nebus. Tinkamas metas mes laukiam, žinot, šiandien dauguma žmonių, arba net visi žmonės, visas pasaulis kenčia nuo koronaviruso. Verslai užsidarome, neseniai buvo Akropolį pasivaikščioti, žiūriu, kad vienos kitos parduotuvės jau nebėra, kur buvo prieš karantiną. Ir galvoju, o kaip greitai. Ir ten kavinė viena irgi užsidarė. Ir taip labai liūdna tampa, kad dar, reiškia, vat, nu, aplinkybės iš tikrųjų tokios nedėkingos, tokios nepalankios, kad nu, nėra kitos galimybės išeities, kaip pavyzdžiui, užsidaryti. Kai kurie žmonės praranda darbus, kai kurie žmonės net skelbia bankrotą. Bažnyčios irgi nėra išimtis, irgi praranda žmonės, kai kurios net užsidaro pasaulyje. Nu, yra tokios aplinkybės, visiškai nepalankios. Bet yra tie, kurie ne tik išgyvena, bet ir auga. Yra tie, kurie nepaisant tokių aplinkybių pradeda klestėti net, įsivaizduojate. Yra bažnyčios, kurios auga tikėjime ir yra bažnyčios, kurios auga skaičiumi. Neseniai gavau tokį nuotrauką apie ten krikštos buvo bažnyčioje 6 net. O galvoju, ačiū Dievui, tikrai. Ir nuo aplinkybės nebuvo palankios, bet vis dėlto žmonės įtikė. Yra verslai, kurie gauna pelną, kurie eina į priekį, kurie stengiasi kažkaip ne tik išgyventi, bet kūrė strategijas, kaip mums geriau pakilti, kad išlaikyti darbuotojus. Ir tai vadinasi nepaisant arba priešais aplinkybės, kada tu eini prieš tą srovę, kuri tave nori numesti atgal. Ir šiandien apie tai aš ir noriu pamokslauti. Nes mano mintise visą savaitę buvo apie tai, kaipgi žmonės sugeba, nepaisant tų aplinkybių, kilti, keltis ir būti sėkmingiems, palaimintiems. Kaip taip atsitinka? Kodėl? Kodėl kiti neišgali? Kodėl kiti laukia, o kiti nelaukia įeina? Kas skyrė tokių žmonių? Kas padeda tokiems žmonėms keltis, kaip Izraeliui, kuris grėsė praktiškai išnaikinimas, bet jis ne tik galėjo atremti, bet ir laimėti tą karą per 6 dienas. Kas lemia pergalę? Kas lemia mūsų pergalės gyvenime? Čia tokie klausimai, aš norėčiau šiandieną surasti atsakymus ir nukreipti mūsų žvilgsnį ir mūsų mintis į Bibliją, į raštą, į patį pradžią, tai yra pradžios knyga. Pradžios knygoje yra daug labai istorijų, ir gerų, ir liūdnų, ir labai įkvėpinančių, kurie įkvėpia mus, kad mes galėtum irgi taip pat su Dievu keltis ir eiti. Istorija, apie kurią aš pradėsiu pasakoti, yra pradžios 29 skyriuje, tai yra istorija apie Jokūbą ir Rachelę. Jokūbą ir Rachelę, tokia labai įdomi istorija. Ir Jokūbas tokia asmenybė yra ne vienareikšmiška, galbūt sakyčiau, iš vienos pusės melagės, iš kitos pusės Dievo palaimintas, tiek palaimintas, kad jis atgavo vardą Izraelis, būtent ir jis. Nuo jo prasidėjo Izraelis, nes grūmėsi su Dievu, viešpats sakė, nuo šiol tave vadins Izraeliu, nes tu grūmėsi su Dievu, ne su žmonėmis ir kovosi. Tai vat įdomiai labai. Ir tas Jokūbas 29 skyriuje, jis eina pas savo giminės iš savo motinos pusės, Rebekos, ir sutinka Labaną, savo moters brolį. Ir Labanas turėjo dvi dukros buvo, Lėja ir Rachilė. Ir jam patiko Rachilė, žinot, jam patiko jį. Ir parašyta, kad, reiškia, nu buvo skirtingos tos mergaitės dvi dukros. Ten parašyta 17 eilutė, Lėjos akis buvo silpnos, o Rachilė buvo gražaus veido ir dailios išvaizdos. Nu, taip akivaizdžiai, ne, akis iš karto matys ką. Ir jis sakė savo Labanui, savo giminiui, sako, aš tau tarnausiu 7 metus už ją. Įdomiai, 7 metus tarnauti, kad tu galėtum apsiženyti. Ir jis buvo pasiruošęs laukti, nes taip patiko Rachilė labai. Bet kai atėjo laikas ženytis, kai atėjo laikas šventei, atsitiko taip, kad Labanas jį apgavo. Ir vietoj Rachilės naktį atvedė pas jį Lėją, vyresnėje dukrą. Ir kada Jokūbas ryte pamatė visą šitą, jis ateina pas Labaną ir parašyta 25 eilutė, sako, tada jis tarė Labanui, ką man padarėjai? Ar ne už Rachilę tarnavau, kad mane, kam tad mane apgavai? Įsivaizduokite, ne, 7 metus žmogus dirba ir gauna ne tą, už ką dirbo, už ką tarnavo. Tai yra tokia nesažiningumas ir neteisybė, kad aš nežinau, ką aš daryčiau tokio padėti, tokiomis sąlygomis. O Labanas atsakė, mūsų krašte taip nedaro, kad išleistų jauniausiai anksčiau už vyresniąją. Anksčiau negalėjai pasakyti, ne? Taip toks, kai mes tarėmės, anksčiau tu negalėjai pasakyti, nepasakė. Ir tada Labanas jam sakė, nu tu pabaig šią savaitę, po to duosiu tau Rachilę, už kurią tarnausi dar kitus 7 metus. 14 metų aplamai reikia tarnauti, kad aš gaučiau tai, ko aš noriu. Visos aplinkybės buvo prieš Jokūbo apgautas, dar priverstas, jeigu tu nori, nu iš tikrųjų, jeigu tu nori, Rachilė, nu dar patarnausi 7 metus, ta prasme, tai išeina 14 metų. Ir Jokūbas tarnavo dar 7 metus ir gavo vis dėlto, nes parašyta, kad jis taip stipriai mylėjo. Žinot, yra ta eilutė, kurią mes galbūt nedažnai skaitom, bet jis skamba taip. Jokūbas tarnavo už Rachilę 7 metus. Kadangi jis mylėjo ją, jam tas laikas pasirodė kaip kelios dienos. Ane, toks, ant tiek tu myli, kad tie metai tau pasirodo kaip kelios dienos. Ant tiek tu tiesiog turi tą didelį troškimą būti su žmogumi. Kad metai tau praeina kaip kelios dienos. Va taip, jis taip pamilo. Ir aš tikiu, draugai, kad pirmas dalykas, jo, kuris padeda mums eiti prieš aplinkybės ir nugalėti, pirmas dalykas, kurį aš norėčiau išskirti, tai meilė. Tai meilė savo, sakykim, šeimai, tai meilė darbui. Ir kada žmogus myli, jis visada ras ir ieškos išeitį. Jis ieškos išeitį. Kada jūs mylite kažką ir jums yra kliūtis, jūs galvosite, kaip man, nepaisant kliūties, pasiekti savo tikslą. Nes aš taip stipriai myliu tai, ką, pavyzdžiui, savo šeimą. Jo? Ir aš prisimenu, vienas pasakojo man tokią istoriją. Aš vakar galvoju, kasgi man galėjo papasakoti tą istoriją, ar draugas, kuris buvo nesiniai plankęs manęs, ar kas iš bažnyčios, ar šiaip aš kažkur skaičiau, bet jį man įstrigo, bet neįstrigo, kas pasakė. Bet jie yra apie žmogų, kuris dar 2020 metais, kada tik prasidėjo tas karantinas, bet dar nebuvo uždarytos šalis, jis pradėjo savo keliones po Europą. Nu, tiesiog atkeliavo. Bet jis turėjo grįžti iš pas savo dukters vestuvės, tam tikras laikas. Ir, nu, kai nėra karantino, kai viskas atviros, visos sienos, tai tu keliauk ir tu planuoji, man reikia būti tada, gerai, tai aš grįšiu, tai, ta, taip. Ir keliaudama, kaip tik jis buvo pagautas karantino metu. Buvo uždarytos visos sienos, tai tada tas pats pirmas karantinas buvo dar, kada sunkiai buvo labai keliauti, ne visos lėktuvai dar skrido. Ir vat jis užstrigo šalyje, iš kurios jis negalėjo išskristi. Tiesiog neturėjo galimybės išskristi. Ir kažkas gali pagalvoti. Nu ką, valstybė uždarė sienas, ašgi negaliu valstybę paimti ir prieš sieną eiti. Aš negaliugi nusižengti įstatymams, aš negaliu. Aš sėdėsiu ir lauksiu, kada atidarys sienos, tada aš svažiuosiu, o paskambinsiu dukrai ir pasakysiu dukra, nu žiūrėk, kokias aplinkybės yra. Nu nekaltink mane, kad negaliu būti vestuvėse, nu taip išeina, ne mūsų kaltė. Taip paprasčiausia būtų pasakyti. Jo? Bet tas vyras, jis paėmė kažkokią jachtą, surado jachtą, kuri kažkur plaukė tuo metu. Jis su ją 3 dienas keliavo. Po to persėdė iš kažkokį laivą tenai ir dirbo tame laive plaudamas grindys, kad tik pasiekti savo šalį. Ir galiausiai jis pasiekė ne lėktuvų, bet ten pėsčiomis, mašinomis, laivomis. Bet jis pasiekė savo dukrą. Ir jie atšventė, aišku, nu, mažesnė tos vestuvės buvo dėl to žmonių kiekio, bet jis atvažiavo, jis pasiekė. Ir dukra sakė, kodėl tėvė tu taip pasielgi, tugi galėjai daug labai nukentėti, užsikrėsti, papulti į vergystę, nežinau, tave galėjai ten sulaikyti kas nors, galėjai tave nužudyti. Nu, laikai tokie buvo, sako, kaip, kodėl tu taip pasielgi? Ir jis pasakė, dėl to, kad aš tave taip stipriai myliu ir aš norėjau būti tavo vestuvėse. Ir žinokit, meilės, kada tu taip stipriai myli, kliūtis tavo atrodo yra, taip. Bet tu ieškai, kaip galima pasiekti nepaisant tų kliūčių. Kaip Jokūbas, 7 metus, o po to dar turėjai 7 metus tarnauti. Taigi, meilė, ieškos visada išeiti, kaip pasiekti savo tikslą. Nes tu myli. Kai žmogus kai žmogus neieško priežastis, dėl ko nereikia daryti, jis pradeda ieškoti priežastį, kaip padaryti. Jis pradeda ieškoti būdų, kaip padaryti. Ir meilė tai iš tikrųjų gali padėti jums surasti tą išeitį ir surasti, kaip jūs galite tai padaryti. Meilė, aš tikiu, kad gali padėti surasti sprendimą šeimoje, kai atrodo visos priemonės jau nebeveikia. Kada jau galbūt kažkas pavargo kovoti už savo šeimą, bet meilė padės rasti tą išeitį. Antras būdas, aš sakyčiau, kas padeda nepaisant aplinkybės surasti išeitį. Tai noras. Antras, sakyčiau, toks dalykas, jo tai noras. Aš tikiu, draugai, kad tai, ką jūs turite šiandien, kas būtus, kas darbus, kas kažkokius kitus pasisekimus, jūs galbūt tai turite ne dėl to, kad buvo labai palankios aplinkybės jums, bet dėl to, kad jūs norėjote tai pasiekti ir galvojate, kaip aš galiu tai padaryti. Kaip aš galiu, man sunku, galbūt aš neturiu pakankamai pinigų, galbūt man reikia į banką nueiti pasiimti paskolą, galbūt man reikia pasamdyti kokį žmogų, kuris galės mane pamokyti, galbūt aš negaliu padaryti, galbūt man reikia pagalbos, bet jūs kažką šiandien turite, ne dėl to, kad buvo palankios aplinkybės, bet tik dėl to, kad jūs turėjote norą, nepaisant to vis tiek padaryti. Aišku, norai gali būti ir blogi, ir geri, nieks nekalba, ir būna ir gerų norų, ir blogų norų, bet svarbu, kad tas noras būtų. Apaštalas Paulius, kuriam buvo uždrausta pamokslauti sinagogose, jis žinote, ką pasakė? Jis pasakė, nu kągi, neduoda man pamokslauti sinagogose, aš lauksiu, kol man leis. Ir jis sėdėjo ir laukė. Ne, ne, taip nebuvo. Taip nebuvo, draugai. Taip tikrai nebuvo. Jis sakė, uždraudžia pamokslauti sinagogose, einu į gatves, einu į turgų ir ten pamokslausiu. Ir kliūtis jam pasirodė netrūkdis dėl to, kad jis turėjo norą pamokslauti. Dėl to, kad jis norą pasiekti žmonės ir norėjo, kad žmonės išsigelbėtų, kad žmonės turėtų susitaikytų su Dievu per Jėzų Kristų. Bet žinot, Paulius dar buvo rašęs, kad jis gavo 3 kartus po 40 pagalių kirčių, jo, kai mūša. 3 kartus mūšė į pagalėmis. Ir tai nesutrukdė jam eiti ir vis tiek pamokslauti. 3 kartus jis turėjo sudužo jo laivas ir jis tame laive buvo. 3 kartus jis patyrė laivo sudužimą. Bet tai vis tiek, nepaisant tokių aplinkybių, jis vis tiek tęsė savo kelionės laivais. Aš pagalvoju, nu jeigu 3 kartus jau tavo laivo sudužo, nu galbūt tai jau neplauk to laivu, bet jis vis tiek plaukė. Dėl to, kad reikėjo pasiekti žmonės, vis tiek reikėjo jiems evangelijos, vis tiek reikėjo jiems kelti tą gerąją naujieną. Taigi jis, ir šiandien mes turim tos laiškus brangėje, tos laiškus naujame testamente, ne dėl to, kad buvo palankios sąlygos skelbti evangeliją, o dėl to, kad buvo visiškai nepalankios sąlygos. Bet nepaisant to, jis vis tiek skelbė ir vis tiek jis pasiekė savo tikslą, kad žmonės atgailautų, kad žmonės susitaikytų per Jėzų Kristų. Nuo noro priklauso labai daug. Ant kiek mes to tikrai norim? Ant kiek mes to norim? Apaštalai irgi, kai Petras ir Jonas buvo sulaikyti ir pasodinti į kalėjimą, galiausiai buvo uždrausta jiems kalbėti Jėzaus Kristaus vardu. Jie sakė, ne, Dievą reikia klausyti labiau nei žmonių. Ir sako, kaip vienas pastorius pasakojo, jeigu mums uždraus šalyje evangelizuoti arba kalbėti apie Jėzų Kristų, mes pradėsim dalintis džiaugsmu su žmonėmis. Jeigu mums uždraus kalbėti džiaugsmu dalintis, mes dalinsimės viltimis, bet mes vis tiek eisime nepaisant aplinkybės, kaip ir naujajame testamente. Aš prisimenu, kai praeitais metais žmona organizavo tą stovyklėlę, vaikų stovyklėlę, dienos stovyklėlę. Ir kai jo širdis gavo tokią, vat, reiškia, mintį, tokią norą turėjo iš Dievo, ir jim su manim pasidalino, sako, vat, būtų gerai turėti tokią stovyklėlę, galbūt padarom. Žinot, kokia buvo mano pati pirma reakcija? Ne. Reikia. Nesgi neseniai tik ta karantinas baigėsi, dar virusas vaikščio, kokią stovyklėlę, tu ką? Bet aš pagavau save. Tai buvo paprastas nenoras mano širdy kažką aplamai daryti. Galbūt buvau pavargęs, galbūt išsekęs, gal žinot, būna tokie momentai, kada tu nieko nenori. Nu, tiesiog pavargsti ir viskas. Ir pažvelgus iš savo širdį, pas mane buvo tiesiog nenoras padėti ją organizuoti tą dėl to, kad aš galvoju, nu, kam to reikia? Bet jei, nu, aš tikiu, tai buvo nuo Dievo. Ji vis tiek ruošė tas pamokytis, ji vis tiek skambindavo į tas institucijas, kad surinkti vaikų iš tų, reiškia, pasidalino su bažnyčios žmonėmis, žmonės pasidalino su kažkokiais draugais ir ten atėjo vaikais. Ir kada aš pamačiau, ar aš tas, kuris galbūt trukdau Dievo darbui, aš visi jungiau tada, kad padėti, viskas atsirado ir noras pasigaliausia, bet pati pirma mano reakcija buvo, aš tiesiog nenorėjau. Ir aš pradėjau teisintis, kodėl, ai, tai čia koronavirusas buvo, ai, tai čia galbūt ribojimai, bet iš tikrųjų tai buvo tiesiog nenoras. Nuo noro brangėjai tiek daug priklauso, kiek jūs įveiksite savo gyvenime. Trečias galbūt, aš sakyčiau, toks paskutinis punktas, kurį norėčiau pakalbėti, kas padeda prieš srovę eiti ir daryti, ir vykdyti, ir laimėti, ir turėti pergalę, tai tikėjimas. Tai tikėjimas. Tikėjimas, kad tai yra labai svarbu, tai, ką jūs darote, yra svarbu jums. Yra svarbu aplinkiniams. Yra svarbu jūsų šeimai, jūsų dvasiniai šeimai. Jeigu jūs to netikit, kad tai yra svarbu, jūs darysite tai aplaidžiai, arba jūs nedarysite visai, arba jūs netrukdysite. Jeigu jūs turėsite tikėjimą, tai, ką jūs darote, yra iš tikrųjų svarbu. Surasti darbą, apsaugoti šeimą, sumokėti tam mokesčius, kad tai yra svarbu. Ir jeigu jūs matote kliūtį, jūs tikite, kad tai yra svarbu, jūs vis tiek stengsitės tai padaryti dėl to, kad tai yra svarbu. Tikėti, kad Dievas yra su jumis ir kad Dievas padeda jums pasiekti jūsų tikslą ir pasiekti jūsų pergalį. Jeigu žmogus netiki, kad Dievas yra šalia jo ir jis yra visiškai vienas, jis bus kaip Gideonas, kuris pasakė, aš esu mažiausias iš savo giminės, ką aš galiu padaryti? Ir jis matė savo mažumą, savo silpnumą, bet jis nematė Dievo stiprybę. Jis nematė, ant kiek yra stiprus ir galingas Dievas. Tai, ką jis matė save. Ir tikėjimas mums padeda pamatyti Dievo stiprybę, Dievo galingumą, Dievo didybę, kuris stovi šalia ir sako, tu gali dėl to, kad aš esu, ne dėl to, kad tu mažas, ne dėl to, kad tu labai gabus ar negabus, bet dėl to, kad aš esu ir tu gali tai padaryti. Ir jeigu tu tiki tą Dievą, kuris tau padeda, ar kliūtis tave gali sustabdyti? Tu galvosi, kaipgi man tą kliūtį apeiti, kad pasiekti vis tiek? Kaip man padaryti, kad aš galėčiau pamokslauti tiems žmonėms, nepaisant to, kad man dabar uždrausta pamokslauti? Tikėjimas į maldą, kai jūs meldžiatės ir prašote pagalbos, išminties. Malda, kurie iš tikrųjų krypimas pas Dievą. Maldo jūs norite atgirsti atsakymą, kaip jums geriau tai pasiekti ir kaip padaryti. Tai yra labai svarbu tikėjimas, bet tikėjimo, draugai, mes negalėsime eiti prieš srovę. Tikėjimas, kad ar tai yra Dievo valia, tai, ką aš noriu pasiekti, tai, ką aš noriu padaryti, ar tai neprieštarauja Dievo valiai. Galbūt Dievui nėra labai svarbu iš tikrųjų, ar jūs turėsit tai ar neturėsit, pasieksit tai ar nepasieksit, bet tai galbūt jums yra svarbu. Bet Dievas neprieštarauja ir sako, daryk, aš nebūsiu tau kliūtis, nes jeigu Dievas yra kliūtis, tada jau niekas nepadės. Kai sako Dievas, kai uždra durys, niekas negali atverti. Bet jeigu durys yra atversta, niekas negalės užversti, jeigu Dievas ją atveria. Taigi, brangiai Izraelis, kuris irgi ėjo, buvo pats mažiausias. Jis buvo mažas labai. Šalis, kurios, kai išėjimo metu iš Egipto, šalis, kurios norėjo praryti tą Izraelį, buvo galingos, karingos. Izraelis buvo vergų tauta, nekovojo niekada. Ir štai jis tik laimė. Kodėl? Dėl to, kad tikėjo, Dievas už mus kariauja. Kokį galima padaryti išvadą? Kodėl kai kurie žmonės prieš srovę einant, jie nugalė, o kiti ne? Dėl to tie, kurie nugalė, iš tikrųjų myli tai, ką daro, jie nori tai pasiekti ir jie tiki, kad gali. Jeigu jūs vieną pašalinsi, žinot, vat, kai su ta stovyklėlė, kai žmona man pasakė, pas mane noro nėra. Iš tikrųjų nebuvo to noro. Bet pas mane buvo meilė mano žmonai, meilė žmonėms, bažnyčiai ir tikėjimas. Ir atsirado noras. Ir kai atsirado noras, tada jau reikalai pradėjo eiti geriau, viskas jau tada atrodo ir tinginystė irgi išeina iš tavęs. Taigi žydai, kurie kovojo 67 metais, nugalėjo tą karą, 6 dienų karą, jie irgi mylėjo savo šalį be galo. Jie norėjo laimėti ir norėjo matyti savo šalį klestinti. Ir jie tikėjo, kad tai Dievas padeda jiems ir Dievas yra su jais. Daug labai žmonių to sinagogose, visur meldėsi už Izraelį. Trys faktoriai. Jie mylėjo savo šalį, jie norėjo nugalėti ir nenorėjo pasiduoti ir jie tikėjo, kad tai yra ir Dievo noras, kad šalis egzistuotų. Nes jį buvo suformuota tik tai 48 metais. O po 19 metų štai jį norėjo jau sunaikinti vėl. Taigi, brangiai, neieškokite priežastį, kurie pateisins jūsų neveiklumą. Bet geriau kaitinkite save meilę, noro ir tikėjimu, kad jūs galėtumėt pasiekti tos aukštumas ir pergalės. Pasimelskime.